Гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. Сёння ў праграме: Мікалаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву, Владзіміру Асіпенку не выставілі абвінавачанняў, а працягнулі тэрмін утрымання пад вартай да 10 дзён. Старшыня Верхоўнага суду Валянцін Цукала не лічыць ціскам на суд умяшанне Аляксандра Лукашэнкі ў справу аб забойстве падпальшчыка. Ініцыятары Дня волі 25 сакавіка паведамілі, што акцыя пройдзе перш за ўсё пад лёзунгамі абароны незалежнасці Беларусі, а таксама пад лёзунгамі сацыяльнай абароны грамадзянаў на фоне пагаршэння эканамічнай сітуацыі. Лельчыцкі раённы суд другі раз перанёс разгляд справы супраць ксяндза Віталя Мышоны за ўсталяваны на ўездзе ў райцэнтр крыж. Падрабязней пра ўсё гэта пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. На парламенцкіх выбарах у Ізраілі з мінімальным адрывам перамагла цэнтрысцкая партыя Кадзімы на чале з міністрам замежных спраў Ціпі Лівні. Яна мае 28 месцаў у 120-асабовым кнесеце. Правая партыя Лікуд былога прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньягу заняла другое месца, заваяваўшы 27 мандатаў. Абодва лідары не змогуць стварыць урад без кааліцыі з меншымі партыямі і ўжо заявілі аб сваім праве сфармаваць урад. Ціпі Лівні з'яўляецца дачкой выхадца з Беларусі. У Афганістане пры выбуху на поўдзень ад Кабулу загінулі французскі афіцэр і афганскі перакладчык. Яшчэ адзін француз паранены. Сумесны французска-афганскі патруль трапіў у засаду правінцыі Лагар. Раней сёння ў выніку нападу ў Кабулі загінулі не менш за 26 чалавек, дзясяткі паранены. У цэнтры гораду група ўзброеных нападнікаў уварвалася ў будынак міністэрства юстыцыі і адкрыла агонь. Прэзідэнт США Барак Абама ў бліжэйшыя дні прыме рашэнне аб колькасці вайскоўцаў, якія будуць накіраваныя ў Афганістан для ўмацавання сіл міжнароднай кааліцыі ў гэтай краіне. Аб гэтым заявіў у Вашынгтоне міністр абароны США Роберт Гейтс. Паводле яго словаў, прэзідэнт выбірае з некалькіх варыянтаў. Вайсковае камандаванне выступае за тое, каб павялічыць колькасць амерыканскіх салдатаў у Афганістане адразу на 30 тысяч. Цяпер барацьбу з талібамі і аль-Каідай у Афганістане вядуць каля 37 тысяч амерыканцаў. У Зімбабве лідар апазіцыі Морган Цвінгіраі прыняў прысягу як прэм'ер-міністр краіны. Такі крок быў прадугледжаны пагадненнем аб падзеле ўладных паўнамоцтваў, якое было дасягнута летась на перамовах з прэзідэнтам краіны Робертам Мугабе. Цвінгіраі выйграў тады першы тур прэзідэнцкіх выбараў, але байкатаваў другі з-за рэпрэсіяў і пагрозаў. Перад новым кіраўніком ураду стаяць задачы аднаўлення разбуранай эканомікі і ліквідацыі наступстваў эпідэміі халеры, ад якой ужо памерлі 3,5 тысячы чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Старшыня Верхоўнага суду Валянцін Цукала пракаментаваў умяшанне Аляксандра Лукашэнкі ў справу аб забойстве падпальшчыка. Ініцыятары Дня волі 25 сакавіка паведамілі пра планы правядзення акцыі. Аб'яднаная грамадзянская партыя абвясціла правядзенне шэрагу акцый з нагоды 10-й гадавіны палітычных знікненняў у Беларусі. Але пачынаем нашую праграму паведамленнем пра ваўкавыскую справу. Арыштаваным у Ваўкавыску працягнулі тэрмін зняволення. Мікалаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Асіпенку не прад'явілі абвінавачанню, а працягнулі тэрмін трымання за вартай да 10, пад вартай да 10 дзён. Сёння іх перавялі ў следчы ізалятар на вуліцы Валадарскага, паведамляе Міхал Карневіч.
Пра гэта нашаму радыё паведаміў адвакат Мікалая Аўтуховіча Павал Сапелка. Вось як ён пракаментаваў пастанову.
В принципе, это указывает на то, что на сегодняшний день нет достаточных оснований для предъявления обвинения.
Сегодня у всех троих переводят у следчий изолятор на Володарку. Юрист Олег Волчек кажет, что умовы там значительно горше, чем на Окрестина.
Там более суровые условия содержания, это фактически тюрьма. Понимаете, там более жестче режимно и сложнее там и свидание, и все остальное.
Я запытался у адвоката Сапелки, как отчувают себе арештованные.
Ну, выглядит как человек, который находится в месте лишения свободы. То есть он неважно себя чувствует, принимает лекарства. В принципе, в этом его не ограничивают.
Жонка Миколая Утуховича Алена каже, що він одразу взяв з собою ліки, бо останнім часом терпить від підвищеного тиску, а так само болю у серці.
Он у него очень повышено, у него сердце, еще конкретно точно диагноз не поставлен, у него когда отец умер, у него очень давление поднимается до 180 почти.
Лявонов и Осипенко, со слов их дочек, покуль отчувают себя нормально, хоть у Владимира Осипенко так само брал с собой леки. Со слов юриста Олега Вовчика, следчий мая проводит следчие деяния, у тем лику и вочные ставки. Покольки, каже господар Вовчик, у справе заявились небыто новые светки. Учора на БТ показывали сюжет, у яким говорилось, что один человек, былый афганец, хочет свечить супрать арештованных. Однако догетуль неведомо, кто конкретно будет выступать у роли сведок. Нагадаю, что 8 лютого Вовка Войску супрацовники Головного управління по боротьбе з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ разом з бойцами спецподразділення по боротьбі з тероризмом «Алмаз» арештували Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенку. У їхніх квартирах відбулися перетруси, після чого усіх трьох відвезли у Менське СІЗО. Миколай Утухович і Юрій Лявонов були політв'язні. Вони були осуджені відповідно на 3,5 роки і на 3 роки і 5 місяців, але літось це покарання їм замінили на обмежування волі. Учора повинно було розглядатися питання об умовно-детерміновому визволенні Миколая Утуховича, але гэтага по зрозумілих причинах не відбулося. Завтра у Менску планується пресова конференція з уделом родних Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенки.
Уже завтра ми, напевно, довідаємося нечто нове у Кавиській справі. Нагадаю, повідомляв Міхал Карневич. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні старшиню Верховного суду Білорусі Валентіна Сукалу розпитали про можливість відставки, про ставлення до просьби Олександра Лукашенка відносно гучних судових справ і про суддів, замішаних у корупції. На пресовій конференції побував наш кореспондент Олег Грудилович.
У Беларуси более за 68 тысяч человек летость были осуждены по вводле криминального кодексу. Итоги 191 особу судьи оправдали. При этом старшиня Верховного суда Валентин Сукало заявил про снижение колькости осужденных у правнания с позалеточными показчиками. А вось оправданных, по вводле слова господара Сукалы, стало более на 20%. Старшиню Верховного суду найперше распытали про гучные справы. От Радио Свобода прогучало пытание относно просьбы Александра Лукашенко, якая тычилася так званой Пуховицкой справы. Говорка про самосуд, учиненный трьма селянами вёски Пуховичи Житковицкого района над земляком, якого подозревали у подпалах. 6 лютого на нараде у пытаниях борьбы со злочинностью Александр Лукашенко попросил судей уважливо поставиться, потрымать этих людей. Так он сказал про обвинаваченных. Ти не есть это тиском на следствие суд? Было пытание Валентину Сукалу.
Мы не думаем, что здесь какое-то было давление. Это наша задача. Задача по каждому уголовному делу максимально объективно, справедливо рассмотреть каждую правовую ситуацию.
А он сказал, нельзя их садить. Вы это воспринимаете как разворот до следствия, идти в суду?
Думаю, что это просьба главы государства будет рассматриваться и оцениваться судом. Таких просьб мы получаем ежедневно. И устно, и письменно, и на приемах. Большинство людей обращаются именно с такими просьбами.
Нагадаю, обвинувачених у забойстве подпальника жыхароў вёскі Пуховичы днямі выпустили з изолятору. До суду яны будуць знаходзіцца пад хатнім арыштам. Так само у Валентина Сукалы спыталіся пра суддзяў, якія замешаныя ў карупцыйным скандале вакол кватэры былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра. Одна з суддзяў, Алена Іліна, зволеная з Ленінскага суду Менску. Валер Есьман і Тетяна Павлючук працягваюць судзіць. Валентин Сукала паведаміў, што іх лёс вырашыцца ў выніку расследавання справы Снегіра, якое яшчэ не скончылася. Адно з пытанняў тычылася справы амерыканца Эммануэла Зельцера, асуджанага на 3 гады за камерцыйны шпіянаж. Чаму ў менскім гарадскім судзе адвакату Зельцера не даюць копію прысуду, без якой немагчыма абскардзіць? Без якой немагчыма далей абскардзіць прысуд? Отказ на это питание Валентин Сукало сказал.
Неправильная информация. Все, что положено адвокату по этому делу, судом выдано. В том числе и копия приговора по этому делу.
Восик прокомментовал это адвокат Зельцера Дмитрий Харачко.
Сукало немножко подменяет понятие. Выписки нам дали, но выписка это не приговор. Совершенно разные вещи.
У старшини Верховного суду спытались, те не собирается ее на отставку в связи с пенсийным возрастом. Питание призначения отставки старшини Верховного суду вырашает президент, отказал Валентин Сукало.
На пресовій конференції старшині Верховного суду Валентіна Сукали побував наш кореспондент Олег Грузділович. Чи можна вмішуватися у розслідування забойства державному чиновнику, який не має дочинення до слідства? На гэтае питання сьогодні відказували студенти-юристи Градянського університету ім'я Янки Купали. З ними говорив наш кореспондент Сергій Островцов.
Нет, я считаю, что это неправильно, потому что мы живем в государстве, в котором есть конституция и закон. Закон, он закон для всех. Может быть, в рамках и со стороны просто гуманности и человечности, да, это верно, но все-таки закон есть закон, и все действия должны быть в рамках этого закона, и это неправильно.
Неправильно то, что было распоряжение их выпустить?
Да, я считаю, что неправильно.
Я тоже думаю, что неправильно. Они же сами имеют законодательную власть, они же сами нарушают то законодательство, которое же сами подписывают. Следствие должно быть следствием и вести в рамках закона, и соблюдать законность.
Я считаю так, что президент – это глава государства, и как он сделает, так будет правильно. Это мое мнение. Да, я студент-юрист, также работаю помощником депутата Палаты представителей. Поэтому я считаю, что как президент решит, так и будет. И так правильно.
Не знаю.
Так бы сказала, а так.
То есть вы боитесь? Что? Где вы служите? В следственных органах?
Ну, мы же не определяем полномочия президента. Раз он так решил, значит, так и должно быть. Ну, по закону, я не знаю.
Я не даю, мне нельзя.
Ну, вы студент-пятикурсник, так?
Юрфака.
Милиционеры.
Они милиционеры?
Так.
Просуют милиции учатся.
Ну, да.
Президент имеет право, в принципе, отпускать. Распорядиться об этом. Нам говорят, что он имеет право отпускать.
Ну, вообще действует презумпция невиновности, то есть пока вина не доказана. Вина не была доказана. Значит, человек не является виновным.
Если они не касаются этой справы, то они не имеют права вмешиваться, считай, лечу.
Гэтак студэнты-юрысты Градзенскага універсітэту адказвалі на пытанне, ці можна ўмешвацца ў расследаванне забойства дзяржаўнаму чыноўніку, які не мае дачынення да следства.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Сёння на сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жаннай Ліцвіной. Адказы Жанны Ліцвіной на пытанне наведнікаў сайта вы можаце пачуць у адмысловай праграме, якая пачнецца праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Аб'яднаная грамадзянская партыя абвясціла правядзенне шэрагу акцыяў з нагоды 10-й гадавіны палітычных знікненняў у Беларусі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сябры Аб'яднанай грамадзянскай партыі збіраюцца накіраваць звароты да мясцовых органаў улады ў Менску, Маладэчне, Лідзе і Васілевічах з прапановай назваць вуліцы імёнамі Геннадзя Карпенкі, Юрія Захаранкі і Віктара Ганчара, а таксама ўсталяваць мемарыяльныя дошкі на дамах, дзе яны жылі. Дзеля гэтага плануецца сабраць подпісы грамадзянаў. Паводле старшыні ГП Анатолія Лябецькі, гэтыя асобы былі агульнанацыянальнага маштабу.
Спадзяёмся, што да сумеснай працы далучыцца вялікая колькасць не толькі арганізацый грамадскіх, але і проста нераўнадушных людзей. Звязана гэта з датай, на якой чорная стужка. Гэта 10 гадоў, як адбыліся палітычныя забойствы Захаранка, Ганчара, Карпенка, Красоўскага. Мы лічым, што абсалютна нармальна з палітычнага пункту гледжання і зыходзячы з чалавечых падыходаў, яшчэ раз сказаць, што ніхто не забыты і нішто не забыта.
Актывісты таксама працягнуць вулічныя акцыі памяці, ланцугі неабыякавых людзей і распаўсюд улётак з інфармацыяй пра зніклых апазіцыянераў. Анатоль Лябецька адзначыў.
Дзякуючы вот гэтым ланцугам, я думаю, што ў нас пасля трагічнага 99 года, ну, быў яшчэ сітуацыя з завадскім, але ў нас, на шчасце, перасталі скрадаць і забіваць людзей. У нас кідалі ў турмы, гэта таксама непрыемна, незаконна, але ўсё ж такі жыццё, гэта, відаць, самае дарагое, што ёсць у чалавека.
Намеснік старшыні ГП Лео Марголін распавёў пра планы публікацыі ўспамінаў і вечароў памяці. Ёсць ідэя звярнуцца ў акадэмію навук для арганізацыі навуковых чытанняў памяці вучонага Геннадзя Карпенкі.
Мы должны пастаянна помніць о тех, хто аддал сваю жизнь за незалежнасць і за дэмакратыю ў Беларусі. Как говорится, вайна не кончана, пока не пахаронен последні павшы салдат. До тех пор, пока он не будет полностью ясна, што с ними произошло, пока не будут наказаны виновники происшедшего, до тех пор мы будем заниматься этими вопросами.
Так само сябры АГП меркуюць заклікаць міжнародную супольнасць правесці слуханні ў камітэтах правоў чалавека па палітычных выкраданнях. Гэтая праца пачнецца неўзабаве падчас сустрэчы 17 лютага ў Менску з дэлегацыяй парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. У стадзе дэлегацыі кіраўнікі палітычнага камітэту, падкамітэту па Беларусі і дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі. Паводле Анатолія Лябецькі, адна са структураў парламенцкай Ассамблеї Ради Європи могла б уже у красовіку проаналізувати, що зроблено за 10 років білоруськими владами по реалізації висновок відомого докладу Христоса Пургуридеса. У приватності, ці готовий офіційний Мінськ, обвестивши лібералізацію, да супрацовництво в гэтым питанні, і ці погодиться ён пустити у Білорусь незалежних експертів, каб розслідувати зникнення.
Нагадаю, у травні 1999 году были выкрадены былы министр внутренних справ Юрий Захаренко, а у вересні того самого года экс-старшиня Центра выборкаму Виктор Гончар, бизнесовец Анатоль Красовский. Летом 2000 года был выкрадены телеоператор ОРТ Змитер Завадский. Их лёс дагэтуль невядомы. Вы слухаете Радио Свобода, а зараз я вам нагадаю темы сегодняшнего дня, якія мы освятляем в нашей программе. Миколаю Аутуховичу, Юрию Лявонову, Владимиру Осипенку не выставили обвинувачення, а протягнули термин утримання под вартой до 10 дзён. Сьогодні їх перевели у следчий изолятор на вулиці Володарського. Старшиня Верховного суду Валентин Цукала не лічить тиском на суд умяшання Александра Лукашенки у справу об забойстве подпальщика. Ініціатори Дня волі 25 сакавіка повідомили, що акція пройде перш за все під лозунгами оборони незалежності Білорусі, а так само під лозунгами соціальної оборони громадянів на фоні погаршення економічної ситуації. Лельчицький районний суд другий раз перенес розгляд адміністраційної справи супроти ксяндза Віталія Мишони за усталюваний на уїзді у райцентр «Криш». Об'єднаная громадянская партия обвестила об проведенні шерагу акций з нагоды 10-й годовины политичных взникнений у Беларуси. Вы слухаете Радио Свобода. Нагадаю, нас можно слухать, а так само читать у интернете. Адрес нашей веб-сторонки свобода.org. Організатори святкування Дня волі запрошають усіх ахвочих узяти удел у праці Аргкомітету. На сьогоднішньому брифінгу керівники партії БНФ, які взяли на себе ініціативу проведення урочистого шестя, повідомили, що акція пройде перш за все під лозунгами оборони незалежності Білорусі, а так само під лозунгами соціальної оборони громадянів на фоні погаршення економічної ситуації, передає Любов Луньова.
Старшиня партії БНФ Лявон Барщевський повідомив, що головним лозунгом акції 25 соковіка стане питання незалежності Білорусі.
Що дотичить акції 25 соковіка, то у сувязі з тим, що вона проходить на фоні поглиблення економічного кризису, який безпечно буде тільки поглиблятися в ближайші роки. Відповідним чином і є корективи, що незалежність акцент, який повинен бути першим акцентом, особливо у сувязі з тими діяннями білоруських уладов у сувязі з підписаннями ніяких таємничих домов, нікому не відомо. Але соціальні моменти так само будуть присутнічати.
Вінцов Пячорка спослався на білоруську воєнну газету, у якої опубліковані умови керування сумісними супроспаветреними силами. Гэта буде один з боків союзного погоднення. Спадар Вячорка нагадав, що білоруське небо уже належить російським військовцям, і у таких умовах потребування оборони незалежності країни стоїть вельми востро. Віктор Івашкевич розповів, що тепер йдуть перемови з тими притримальницькими структурами, які виказали жадання удільничати у акції і готові взяти на себе частку праці і відказності за проведення шестя. Що ж тичиться політичних партій і суб'єктів об'єднаних демократичних сил, спадар Івашкевич заявив.
На сьогоднішній день, на мій пункт погляду, їхня яйцем голова забита. Одні стараються залізти в дорації Лукашенки, совети разные. Другие занимаются промоцией усходнего вектора лукашенковской политики. Не до массовых акций, покуль что это политика. Думаю, что, может же, все расставят на свои места, и оценка этих доброхвотных дарацов Лукашенко уже дал, как он сам до их ставится. Я думаю, что это шмат кого может отрезвить. В их планах занять место коля правящей номенклатуры.
Одним из лозунгов удельников акции станет потребование заморозить за державне фінансування будівництва і підтримки неприбуткових об'єктів, які не мають першочергової соціальної значності – льодові палаци, лінія Сталіна, агрогородки і так далі. Заявники акції повідомили, що збор удільників шестя призначений на 18 годин каля президіуму Академії наук. А туль демонстранти мають пройти кольони по ходниках до Костишницької площі.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сёння гостем «Ночной свободы» будзе колішній старшыня Клімавецкага суду Ігар Цішкін. Летась разам з сям'ёй ён попрасіў палітычнага прытулку ў Польшчы. А ў «Начных доследах» сёння размова пойдзе пра выдавецкую галіну Беларусі ва ўмовах крызісу. «Начыная свабода» на нашых хвалях і на нашым сайце ад 22 гадзіны. А зараз настаў час на экспертызу свабоды. Александр Лукашенко падпісаў указ нумар 70, паводле якога цэны ў 14 таварных пазіцыях больш не будуць рэгулявацца дзяржавай. У адпаведнасці з дакументам, заяўляюць улады, выроўніваюцца правы для індывідуальных прадпрымальнікаў і іх іншых юрыдычных асобаў. Ці сапраўды улады пайшлі на лібералізацыю цэнаўтварэння? Як зменяцца цэны ў крамах і на рынках паводле пасля гэтага указу? На гэтае пытанне ў перадачы экспертызы свабоды адказваюць юрыст і прадпрымальнік Сергій Балыкін і эканаміст Леонід Злотнік. Якую перадачу падрыхтаваў Віталь Цыганкоў.
У адпаведнасці з прынятым указам адмяняецца рэгістрацыя цэнаў на тавары, працы і паслугі. З гэтым указам значна спрашчаецца прадпрымальніцкая дзейнасць і адпаведна палепшаецца прадпрымальніцкае асяроддзе, так заяўляюць прадстаўнікі ўлады. Яны кажуць, што цяпер выроўніваюцца правы для індывідуальных прадпрымальнікаў і іншых юрыдычных асобаў. Сергій Балыкін, ці згодны вы з такой афіцыйнай ацэнкай, наколькі сапраўды гэты указ спрашчае дзейнасць для прадпрымальнікаў з пункту гледжання цэнаўтварэння і кантролю за цэнамі?
Ну, насамрэч, спрашчае і істотна, таму што для прадпрымальнікаў, для юрыдычных асоб праблема цэнаўтварэння з'яўляецца адной із самых галоўных, нават яна больш істотная, чым падаткі. Але ж ён сапраўды спрашчае і спрашчае істотна, але ж гэта істотна атрымоўваецца таму, што раней было вельмі цяжка. Умовы, зразумела, паляпшаюцца, таму што яны былі ўжо кепскія і зрабіць іх горшымі ўжо было нельга. Але ж казаць пра тое, што ў нас спрыяльны клімат для бізнесу, пакуль нельга.
Гаспадар Зотнікаў, як вы ацэніце гэты указ, наколькі ён сапраўды істотна паляпшае ўмовы, ці гэта рашэнне дастаткова палавінчатае? Нагадаю, што разам з гэтым указам улады заявляюць, што рэгуляванне цэнаў на сацыяльна значныя тавары захаваецца, тут дзяржава захоўвае свае прыярытэты.
Я згоден с Сергеем об том, что уже было так горше, что далее нельзя было и заработать, чтобы было еще больше горше. Некое полегчение будет, але застается вот самое главное у ценоутворения, что держава потребует, каб цены были обгрунтованы. Бо коли держава настаивает на том, каб цены были экономично обгрунтованы, навод ты, які, на какие цены и ранее были свободны, и зараз будут свободны, то большой полегки не будет, бо вельмі заблытаная вось гэта калькуляцыя і гэтак далей. Калі яшчэ паглядзець, то мы бачым, што самае галоўнае там нічога ў цэнаўтварэнні і не змянілася. Не толькі засталіся рэгуляванне цэн на сацыяльна значныя тавары, але заўважым, засталося і лімітаванне цэн наогул. Вы ведаеце, што ў мінулыя два гады чыноўнікі ўстанаўлівалі, што цэны не павінны расці болей, чым на 0,5% або на 1%, не болей вось гэтага ліміту, і гэта датычылася амаль што ўсіх. Дык вось гэтая мера таксама засталася. Яна проста не працуе, пакуль што не працуе, але ў любы момант яна можа запрацавацца. І гэта сведчыць аб тым, што гэта лібералізацыя умоўная, што гэта лібералізацыя на нейкі час, каб зрабіць выгляд, што мы цэны лібералізуем.
Незадоўга да Новага года Александр Лукашэнка шырокамаштабна абяцаў, што больш ніякіх праверак суб'ектам гаспадарання. Аднак пасля дэвальвацыі 2 студзеня, калі цэны на рынках павялічыліся дзе-нідзе на 30-50%, пайшлі масавыя праверкі і многія прадпрымальніцкія структуры былі аштрафаваныя. Наколькі гэты указ вызваляе прадпрымальніцкую дзейнасць у гэтым сэнсе? Ці можна сказаць, што дзяржава трошкі менш будзе кантраляваць суб'екты гаспадарання? Сергей, як вы лічыце?
Нагадаю, што Лукашэнка сваё абяцанне вытрымаў. Ён казаў, што не будзе праверкі. Праверак не было, але не праверкі, быў маніторинг. Вот. Мне падаецца, і зараз будзе нешта такое. Тое, што дзяржава скасавала патрабаванне аб рэгістрацыі цэнаў, ну, гэта вельмі добра. Але ж тут яшчэ трэба заўважыць, што засталася тая сістэма цэнаўтварэння, якая была раней, патрэбныя і калькуляцыі, і абгрунтаванне цэнаў, разлікі розныя. Але ж гэтыя разлікі трэба захоўваць у офісе, але ж не трэба насіць іх да чыноўнікаў у камітэт па цэнах.
Так что я думаю, что будет то же самое, что прыгают. Знаю, что нема у тебя такой паперы, ну и штраф.
Я довольно был вражен, когда прочитал, что в Беларуси коля полмиллиона человек занимаются той или иной ступени бухгалтерией в разных структурах. Часом приходит такая думка, когда вот саправды довольно истотно либерализовать подход до цен, до податков и так далее, то значная часть этих людей останется без працы.
До іншого працю. Зараз на невеличкій фірмі там 50 чи 100 чоловік. Працюють 3-4 бухгалтера. Причому один чи два в них займаються бухгалтерами, податками, а остатні гени грунтування цену, усілякі статистичної декларації і так далі. Я ж нічого не производять. Коли гати люди стратять справу, ну можливо, я не знайдуться і в ніяких інших сферах.
Господар Зотніков, завсёды, калі ідзе размова пра некія вызваленне цэнаў, спажывец можа баяцца, што гэта прывядзе да росту цэнаў. На вашу думку, які можа быць эфект ад вось гэтага указу нумар 70? Ці варта баяцца росту цэнаў беларускім спажыўцам?
Варта. Тому что рост цен устремливается не указами президента и не деяниями Минэкономики, а конкуренция на рынку. Никаких указов, никаких инструкций и так далее у соседней Литве. Там рыночное ценоутворение. И никто туда не вмешивается. Але там есть конкуренция, там есть рынок. И тому там цены в Литве николи так не росли, как у Беларуси. Вот тут все контролируют цены, все регулируют. А и самая высокая инфляция из всех соседних краин это у Беларуси. Самые высокие цены это в Беларуси уже житё доказало, что это марнотравство, что это только такая мачность, что держава что-то робить, как бы трымать цены. Пора разуметь, что это социалистичный подход у ценоутворения, який не изменился, это указ оставил направку створения социализма в Беларуси. Так? Самое главное, что тут осталось, обгрунтование цен. Минэкономики, может, и будет меньше проверок проводить, или он будет, как и там уже и обещают, уже сегодня, замест проверок будут проводить мониторинг. Какая разница? Мониторинг, проверки, кто там разбирается на месте, что там отбывается. Ти можешь это понизить колькость занятых у различных собекошту, ценов там и так далее.
Я довольно иронично сказал, что у нас полмиллиона бухгалтеров, что это соправды для любой экономики это велизный тяжер.
Да это на самой справе, без всякой иронии, так? Коли застается такая норма, что могут в любой момент ввести весь это лимитование ценов, так какая фирма будет скорочать своих бухгалтеров, которые занимаются этими питаниями? Они ведают, что завтра все свернется, кредиты МВФ будут проедены, коли новых не предбачится, все назад это вернется.
На жаль, наша держава не может пойти по шляху либеральной рынковой экономики. За все, что бы она не зародила, и она робит это наполову. За все остаются некие шляхи для обихода на ранейшие социалистичные позиции.
У экспертизе свободы удельничали юрист и предприниматель Сергей Балыкин и экономист Леонид Злотников. Передачу подрихтовал и вел Виталь Цыганков. На чарзе форум свободы. Агляд реакции читачоў на материалы, что з'явіліся апошнім часам на нашем сайте свобода.орг. Агляд подрихтовали Сергей Абламейко и Ольга Короткевич.
Рада Беларускай Народнай Республікі выступіла з заявай адносна ператрусу ў доме былога дэпутата Верховнага Савету 12-га склікання Мікалая Аксаміта. Гаворычы пра арышты і ператрусы ў Ваўкавыску, Рада БНР адзначае, што Аксаміт мае непасрэднае дачыненне да прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі і надання ёй статусу канстытуцыйнай сілы, зацвярджэння бел-чырвона-белага сцяга і гербу пагоня ў якасці дзяржаўных сімвалаў. У іншай краіне такі чалавек меў бы пашану ад дзяржавы. У Беларусі, што паказальна, Мікалай Аксаміт вось ужо некалькі гадоў не можа ўладкавацца на працу, гаворыцца ў заяве. У заяве таксама падкрэслена, што сярод іншага ў Аксаміта канфіскавалі дакументы, звязаныя з ягонай дэпутацкай дзейнасцю ў 90-95 годах, у тым ліку два дэпутацкія пасведчанні, а таксама два бел-чырвона-белыя сцягі. Тое, што беларускай сям'і, гаворыцца ў заяве, забараняецца нават захоўваць нацыянальныя сцягі, яскрава пацвярджае, што нягледзячы на заявы пра лібералізацыю ды дэмакратызацыю, рэжым Лукашэнкі застаецца антынацыянальным і антыбеларускім. Канец цытаты. У каментары да гэтага матэрыялу чытач Іванавіч напісаў:
дзіўна, што нічога не сказана пра арышты людзей, якія цяпер знаходзяцца ў турме на Акрэсціна. Рэжым Лукашэнкі застаецца не толькі антынацыянальным і антыбеларускім, але і антыдэмакратычным.
У адказ Іванавічу наведнік Ігнат напісаў:
чытай уважліва. Гаворачы пра арышты і ператрусы ў Каўкавыску, Рада БНР адзначае шматкроп'е.
Навідник Ігор покинув під інформацією про заяву Ради БНР такий запис.
Треба нам усім спинитися і подумати, як зробити владу білоруською і як зробити опозицію позитивною.
А далі знову Ігнат покинув такий коментар.
Погоджуся з Радою БНР, що конфіскація оксаміта документів, зв'язаних з працею парламентської опозиції БНФ, проява метанакерованої політики по винищенні з громадської свідомості усього, що має дочинення до об'ящення незалежності у 1918 році і одновлення її у 1991 році. І можна ще сказати, що усі опошні гади улада імкнеться убити у голови, що історія Білорусі почалася з 1994 року, коли президентом став Олександр Лукашенко.
Це був форум свободи, дискусії навідників сайту Свобода.орг. Зараз на черзі випуск новинок, після його радує варіант онлайн-конференції зі старшинею Білоруської асоціації журналістів Жанни Літвіної.
Говорить Радіо Свобода у Мінську 19.30 у студії новинок Сергія Бламейка. На початку основне повідомлення з Білорусі. Миколаю Автуховичу, Юрію Лявонову і Володимиру Осіпінку не виставили обвинувачення, а протягнули термін утримання під вартою до 10 днів. Сьогодні їх перевели у слідчий ізолятор на вулиці Володарського. Ініціатори Дня волі 25 соковіка повідомили, що акція пройде перш за все під льозунгами оборони незалежності Білорусі, а так само під льозунгами соціальної оборони громадянів на фоні погаршення економічної ситуації. Організатори повідомили, що збор удільників шестя призначений на 18 годин у каля президіуму Академії наук, а тут демонстранти мають пройти кольоною походниках до Кастричницької площі. Об'єднана громадянська партія обвестила проведення шерегу акцій з нагоди 10-ї годовини політичних зникнення у Білорусі. Сябри АГП збираються накерувати звороти до місцевих органів влади у Мінську молодечня Лідії Васильєвичах з пропановою назвати вулиці іменами Геннадія Карпенки, Юрія Захаренки і Віктора Гончара, а так само встановити меморіальні дошки на домах, де вони жили. Діля гетага плануються собрати підписи громадянів. На хвалях свободи ви слухаєте новини і зараз основне міжнародне повідомлення. На парламентських виборах у Ізраїлі з мінімальним відривом перемогла центристська партія Кадима на чолі з міністром заміжних справ Ципі Лівні. Вона має 28 місць у 120-особовому кнесеті. Правая партія Лікуд билого прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу зайняла друге місце, завоювавши 27 мандатів. Обидва лідери не зможуть створити урад без коаліції з меншими партіями. Ципі Лівні з'являється дочкою виходця з Білорусі. У Афганістані при вибуху на повзень від Кабулу загинули французький офіцер і афганський перекладчик. Ще один французький військовець поранений. Сумісний французько-афганський патруль трапив у засаду у провінції Лагар. Раніше сьогодні у виніку нападу у Кабулі загинули не менш за 26 чоловік, десятки поранені. У центрі города група озброєних нападників ворвалася у будинок Міністерства юстиції і відкрила огонь. Це був випуск новинок. Наступний прогучить про півгодини. Не забудьтеся, нас можна слухати і читати в інтернеті. Свобода. .org
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні у інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція со старшинею Білоруської асоціації журналістів Жанною Літвіною. Пропонуємо вашій увазі фрагменти запису онлайн-конференції. Спадарня Жана, адкуль вибираться інформацію з друкованих медіа, інтернету чи від колег-журналістів?
Ви ведаєте питання здобування інформації, вона у мене така сама, як у любого громадянина нашої країни. Інша справа, що може у мене якби цікавості більше, да, інформації, ну, ніякої специфічної, яка тичиться нашої професії у першу чергу, ну і після усіх процесів економічних, які відбуваються в Україні. Тому любая криниця підходить, аби тільки, як мага раней, володить інформацією.
При адміністрації Лукашенки створена рада, яку узначалює Макей. Як ви оцінюєте перспективи її діяльності? Чи не подається вам, що гэтай перспективи однойчі назавсёды окреслив Лукашенка, заявивши, що в виніку першого посяджэння не почув нічого нового? Ці здольны ўвогуле Лукашэнка да кампрамісу?
Ну, дыялог сам па сабе, а разглядаць стварэнне радаў, як у галіне сродкаў масавай інфармацыі, так і рада, якая ўтвораная пры адміністрацыі прэзідэнта, у першую чаргу прадугледжвае гэты дыялог і гэтыя сустрэчы, пошук кампрамісаў, пошук узаемапаразумення. Вось, і я думаю, што гэта той рэальны шлях да нейкіх лакальных зменаў. Нельга чакаць ад гэтага дыялогу, ад гэтых як бы сустрэчаў на нейкай радыкальнай змены ўсёй сістэмы, але спрабаваць даводзіць альтэрнатыўны пункт гледжання лічу абавязак апанентаў сённяшняй улады.
Скажыце, як бы вы акрэслілі дзейнасць неўрадавых арганізацый у Беларусі, у лік якіх уваходзіць і БАШ? Што тычыцца фармавання грамадзянскай супольнасці, наколькі яна сфармаваная?
Сказаць цалкам, што ў нас сёння ну просто шыкоўная сітуацыя з грамадскай супольнасцю, відаць, не даводзіцца. І тут ну можа быць вельмі шырокая і даўгая размова аб прычынах, чаму мы сёння вось у такім стане, калі не здольныя ў нейкія моманты вельмі патрэбныя як бы кансалідавацца, вот выступаць, ну як адзіная, не адзіная, а адзінадушная, вот як бы нейкая як бы сіла. Я думаю, першую чаргу прычыны трэба шукаць у той палітыцы, якую праводзіць сёння ўлада ў дачыненні да неграмадскіх арганізацыяў. Першае, гэта той ціск, гэта які ажыццяўляецца, гэта немагчымасць займацца дзейнасцю як бы адкрыта. Ну і па-другое, мы не павінны забывацца пра тое, што паралельна існуюць квазіграмадскія арганізацыі, якія таксама абвяшчаюць, што яны незалежныя. На самой справе гэта тыя арганізацыі, якія абслугоўваюць уладу, якія як бы спрыяюць уладзе і якія, дарэчы, маюць і свае прэферэнцыі ад такога супрацоўніцтва з уладай. І таму грамадскай супольнасці сёння вельмі цяжка. Но я ўсё роўна разглядаю грамадскую супольнасць як абсалютна канкрэтны суб'ект перамоўнага працэса з еўрапейскімі інстытутамі. Я думаю, што нават на сябе функцыю павінны ўзяць больш шырокую грамадскія арганізацыі, функцыю камунікавання у нашым грамадстве.
Наступнае пытанне ад Канстанціна Збаранавічаў. Неяк чуў, што любіце ўцякаць на лецішча. Гэта стома ад людзей.
Для мяне маё лецішча і наогул, ну як бы вот знаходжанне на зямлі пад дрэвамі, гэта не ўцёкі ад рэчаіснасці, а хутчэй за ўсё проста пошук месца, дзе можна засяродзіцца, дзе можна прааналізаваць тое, што з табой вакол цябе адбываецца. Вось, для мяне это вельмі важна, проста для канцэнтрацыі.
Наступнае пытанне ад Андрэя. Якія беларускія СМІ вы лічыце найбольш прафесійнымі? Якія сродкі масавай інфармацыі растуць, а якія дэградуюць?
Ну, я думаю, з майго боку было б вельмі некарэктна зараз ну, зусім раздаваць вот нейкія ацэнкі сродкам масавай інфармацыі. Хаця я падзяляю сродкі інфармацыі на сумленныя, на блізкія мне па духу, і як бы на сродкі масавай інфармацыі, якія для мяне у такой самай меры цікавыя, просто для таго, каб асэнсоўваць ну ўсе працэсы, якія адбываюцца ў нас у медыяпрасторы. Вось, а люблю я і нашу Ніву, люблю я і народную волю, люблю я і сёння еўрапейскае радыё для Беларусі. Цікавая мне інфармацыя і праца журналістаў радыё Свабода. Гэты спіс можна працягваць проста бясконца. Дарэчы, я заўсёды з задавальненнем, можа, не ўсё як бы чытаю, але знаёмлюся з тым, што піша рэгіянальная прэса, таму што ну як бы тая вот мясцовая інфармацыя мяне таксама выклікае вялікую цікавасць, таму што гэта імпульс, як бы імпульсы, гэта магчымасць як бы даведацца, чым жыве нашае грамадства, вось тое аддаленае ад сталіцаў і ад вялікай палітыкі.
Як вы ацэньваеце новы закон аб друку?
Любы закон утрымлівае абмежавальныя вот альбо нормы абмежавання, але ёсць закон, а ёсць практыка яго прымянення. Таму гаварыць канкрэтна аб законе аб сродках масавай інфармацыі, пакуль відаць, ну вот як бы паўнавартасную ацэнку гэтаму дакументу даваць, відаць, усё ж такі рана. Трэба трохі пачакаць, чым гэта скончыцца і як ён будзе прымяняцца на практыцы. Але тое, што сцвярджаюць нашы эксперты паводле нашых юрыстаў, што закон, на жаль, зменшае другая ступень обороненности, как журналистов, так и редакцию. И он как бы спрощивает процедуру закрытия средств массовой информации. Ну и когда говорить больше, как бы деталево, то можно пригадать и то, что по новым законам судовое перепынение деятельности средств массовой информации махчимое после двух попередженняв за любые порушения. Ранее у нас існавал только один артикул у попереднем законе, это артикул номер 5, и когда редакция отримливала два попередження, то это как бы было подставой для ну, как бы, вельми серьезных наступств. Після у новом законі є ще й така норма, яка не позбавляє відповідальності редакції після передруковки матеріалу. Тобто закон сьогодні потребує перевірки інформації, потребує предоставлення можливості виказування особи, вот, гонор, годності, якої закранається у той або іншій публікації. Ну і в законі є ще якби, принциповий якби, момент, у законі записана норма, що інтернет-СМІ повинні регулюватися постановою уряду. На сьогоднішній день, это, ну, я лічу така невеличка якби, завойова, це те, що припинена діяльність по розпрацовці проєкту постанови уряду, яка регулювала діяльність у інтернеті средств масової інформації. Ось це невеличка якби, така вот, перемога, але, на жаль, якби, цілком проблема не здимається. Ось і ну знов таки поглядим, от як далі будуть розгортуватися події. Хоча улади лічать, що закон перспективний, що він якби необхідний. Ну а у нас у бажа і у експерта у бажа ну кришечку інша якби позиція. Занепокоїть нас і норма акредитації, яка прописана у законі, і якби по новий у новим якби вигляді це не сприяння професії, а хоча й дозвол на виконання ніяких обов'язків. У законі відсутнічає якби норма об пріоритетності доступу журналіста у місце, де відбуваються ніякі ну соціально важливі, політично важливі якби події. Інакше кажучи, акредитація носить ось гэты дозвольний характер на професію.
Наступне питання задає Олександр Федута. Поважана Жанна Миколаївна, журналістика сьогодні гэта мастацтва, рамяство ці можливість заробляць на життя. Як ви оцінюєте якість сьогоднішньої білоруської незалежної журналістики?
По-перше, я лічу журналістику якби самостійною формою громадської свідомості, побач з наукою, релігією, мастацтвом. Ось, але у журналістики ще невірогодно якби висока якби соціальна відповідальність, я б так сказала. Сьогоднішня ситуація з нашою професією, на жаль, якби наближається до вельми серйозного кризису, і тут цілий шерег і знов-таки проблем, чому ми опинулися у такій ситуації. І перше з їх, от, і перше з цих проблем, це те, що у нас скажене уявлення у громадстві про роль і місце нашої професії. І тут якби, ну, шмат що зробила сама влада, коли журналістика названа і механізмом проведення у життя державної ідеології. І якби формульовки, що у руках середков масової інформації зброя самої розбуральної сили, і тому якби журналістика повинна бути під державним контролем, і так далі, і так далі. Тобто наша занепокоєність станом професії вельми-вельми серйозна. Наша занепокоєність бажа відсутністю високих стандартів етичних і професійних поводинів. Це вельми все серйозно. Один баш якби з цим не справиться. І тут потрібна нам підтримка і допомога абсолютно кожного сябра організації. І відчуваючи, я хочу просто нагадати, відчуваючи ось цю проблему, на минулому з'їзді баш прийняв один з основних документів, це маніфест сумління, журналістика професія сумлінна і відказна. Ось такою назвою був цей маніфест. Вось, ну і зараз ми розпочинаємо і проводимо кампанії, я, видать, їх просто перелічу. Чистий байнет – це про етику у сфері інтернету. Це і кампанія за публічну редакційну політику. Коли б нам удалося ось цю кампанію якби ожиццявити до кінця, то це позначало, що у нас будуть задекларовані принципи праці редакції, у нас будуть обов'язки кожної редакції перед читачами, у нас будуть прописані взаємодочиненні наймальника і журналіста. Все це якби ті компоненти, які урешті-решт впливають на якість журналістики. Розважаючи професії, сам факт якби не свободи державної середкової масової інформації, він якби відбивається на відказності журналістики перед громадством. Ось ця відказність за свою інформацію сьогодні державні СМІ перекладають на плечі ідеологічної вертикалі, на плечі той самої виконавчої влади, тому що, ну, видать, зручно розповідати, виконувати некі загади, розпорядження, займатися там, наприклад, інформаційним забезпеченням тої або іншої події, кампанії. А все це як зворотний бок роздражнення у самім громадстві, незадовольнення інформаційною політикою. А ось це вже, ну, якби, вельми такі серйозні аспекти, і якби тут от справді нам потрібні широкі слухання, я так думаю, у громадстві, і просто усвідомлення у черговий раз, що ми з собою уявляємо і за що ми відказуємо.
Протяг запису онлайн-конференції за старшиньою Білоруської асоціації журналістів Жанною Літвіною ви почуєте після дайджесту новинок.
Миколаю Автуховичу, Юрію Лявонову, Володимиру Осипенку не выставили обвинувачення, а протягнули термин утримання под вартой до 10 дзён. Сьогодні їх перевели у следчий изолятор на вулиці Володарського. Старшиня Верховного суду Валентин Цукала не лічить тиском на суд умяшання Александра Лукашенки у справу об забойстве подпальщика. Ініціатори Дня волі 25 сакавіка повідомили, що акція пройде перш за все під лозунгами оборони незалежності Білорусі, а так само під лозунгами соціальної оборони громадянів на фоні погаршення економічної ситуації. Лельчицький районний суд другий раз перенес розгляд адміністраційної справи супроти ксяндза Віталя Мишони за усталюваний на уїзді у райцентр «Криш». Об'єднаная громадянская партия обвестила об проведении шерагу акций з нагоды 10-й годовины политических взникнений у Беларуси.
Протяг запису онлайн-конференции Жанны Литвиной прогучить после обвестки.
Молодь, якая только починає своє життя за межой, спробує нові форми громадської діяльності у білоруських справах. Білоруські клуби в Естонії – одна з таких спробов. Тим часом і традиційні сфери білоруської громадської активності за межой можна наповнити новим змістом, навіть коли це вистави чи меморіальні шильди. Ці знаходять нові старі еміграції по розумінню, ці існують тут рецепти поспіху. Слухайте у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у нашым эфіры працяг запісу онлайн-канферэнцыі са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанной Літвіной. Паважанае спадарыня Літвіна, мяне даўно цікавіць наступнае пытанне. Іншым разам складваецца ўражанне, што на пасадзе прэзідэнта краіны знаходзіцца малаінфармаваны чалавек. Зразумела, цяжка адсочваць усе сродкі масавай інфармацыі, але ўсё ж пажадана чытаць хоць нейкія з іх. Ці ёсць дакладныя звесткі пра то, якія газеты чытае рэгулярна кіраўнік дзяржавы?
Я думаю, што гэта ўсё ж такі пытанне да кіраўніка дзяржавы. Вось, ну, мне падаецца, што, ну, вот прачытаць усе газеты, у нас, дарэчы, у краіне зарэгістравана 1300 выданняў, прачытаць усе газеты, ну, просто немагчыма. Ну, мне падаецца, што якбы некаторыя агляды просто прэсы часам рыхтуюць вот спецыяльныя службы, магчыма, ў адміністрацыі прэзідэнта рыхтуюць спецыяльныя дакументы. Хаця я думаю, што магчыма і ёсць некія любімыя выданні, без якіх не абыходзіцца кіраўнік дзяржавы.
Наступнае пытанне задае па
Павел Знавец. По-моему, самое жудасное злочинство режима – выкрадание и забойство лидера оппозиции журналиста. Чому, здавалося б, головное потребование до режима голосно с допомогой международных экспертов провести расследование и жорстко покарать виноватых, отсунуто сярод потребований на пятый план?
Тему зниклих я на угол сприймаю як трагедію не конкретних сім'їв, які згубили своїх близьких людей, а трагедію всього громадства. Ось і окремя льосу політиків, окремя льосу Дмитра Завадського у Бажа, є ще один так само боль, це забойство Вероніки Черкасової. І якби те, що у наших силах Баш якби робить, каб гэтая тема не замовчувалася, каб гэтая тема увесь час була у фокусі уваги. Але, на жаль, я думаю, що якби одного виступу Бажу, одного виступу якби політичної опозиції з гэтими проблемами, видать, недостатково. І якби примусити владу, видать, увага громадства до гэтых проблем. У нас, на жаль, це так само питання, на яке я дагэтуль не знаходжу адказу. У нас зникає чоловік, альбо ось, як з Веронікою Черкасовою, відбувається забойство. І громадство застається маўклівым. Громадство якби активно не реагує. Я уже не говорю про то, що зачиняється газета, альбо там викидають і не дають магчимості газеті друкаватися, альбо там розповсюджуватися. Тобто ось гэта маўкліва згода громадства. Вот для мене якби проблема і питання, на яке я не знаходжу адказу до гэтага.
Існує таке поняття, як газети партій. Оцініть гэты сегмент СМІ у Беларусі.
Наконт партійної преси, от я думаю, каб яна існавала у наших партійних структурах, то у многім би знялося б непорозуміння поміж Бажем і некаторими лідерами, представниками політичної опозиції. Тому що ми так само відзначаємо, що у їх уявлення про сродки масової інформації, як про механізм, який повинен обслуговувати партійні структури. Тобто вони так само не погоджаються з тим, що у журналістики, у сродків масової інформації є своє предвизначення – збирати і розповсюджувати інформацію, а не проводити, популяризувати якби, ідеї партійних структур. Баж з повагою ставиться і до партійних виданнів. До речі, Сергій Возняк, редактор газети «Товариш органа комуністичного», партии является сябром правления Бажа. И я не думаю, что своим коллегам якби, мы уделяем меньше уваги, чем остатним журналистам у інших якби, виданнях. Они однольково удельничают у наших и адукаційних программах, у наших кампаниях, у наших якби, акциях, потому что Баш просто обвестил, что мы объединяемся по принципу приналежности до профессии. Это якби, по-перше, а по-другое, треба поделять про декларованные принципы, яких ми притримуємося у професії. Коли чоловік відповідає ось цим принципам, журналіст, професіонал, то до його і ставлення вельми поважливе і якби усілякое сприяння його і професійному росту, і його професійної діяльності.
Як ви розумієте ажыццяўленне демонополізації, акцінування СМІ? Це не здариться так, що улади возьмуть і послухають ваше потребування, аддадуць газеты і тэлебачання ў валоданне рэдакцыйных калектываў. І вось глядзіце, што тады атрымаецца. Якубовіч і Лемешонак будуць кшталту законнымі ўладальнікамі выданняў, у якія гадамі ўбухвіліся сродкі падаткаплацельшчыкаў. І будуць праводзіць палітыку падтрымкі рэжыму ўжо як бы па дэмакратычных стандартах. Маўляў, мая газета, што хачу, то і пішу. І ніякі захад ім і слова не скажа. Ну, а цяперашнія незалежныя журналісты як былі, так і застануцца жабракамі.
Я думаю, у бліжэйшы час, пакуль не зменіцца ў нас палітычная сітуацыя і палітычны рэжым, то сродкам масавай інфармацыі вось такая свабода як бы не пагражае. Потому что все то, что отбывается, свечит еще про большую якби, монополизацию информационной просторы. И когда мы говорим про необходимые измены, когда мы говорим об кроках по урегулированию взаимоотношений улады с прессой, то самым первым, приоритетным называем то, что держава повинна отмовиться от монополии на сродки массовой информации. Ба на сегодняшний день я лічу тыя датацыі за дзейнічанне адміністрацыйнага ресурсу падчас правядзення падпісных кампаній. Усё гэта на сённяшні дзень разбурае проста медыярынак, это пазбаўляе адчування рэальнасці самі рэдакцыі. Вот, і наогул маё глыбокае перакананне, што чым большая доля дзяржаўнай датацыі, тым меншы ўзровень свабоды сродкаў масавай інфармацыі. Гэта ненармальна, калі ў нас вот адзін гаспадар у сродкаў масавай інфармацыі. І з гэтай сітуацыі, ад гэтай сітуацыі, канешне ж, варта пазбаўляцца. Чым больш гаспадароў, тым больш думак, меркаванняў, тым больш як бы ідэяў. Вось, але на сённяшні дзень аддаць газеты рэдакцыйным калектывам, я гэты шлях бачу проста бесперспектыўным і немагчымым.
Спадарня Літвіна, перш за ўсё падзяка за вашу плённую працу, якая па заслугах высока ацэнена Сахараўскай прэміі. І балючае пытанне, пытанне мовы беларускай журналістыкі. Ці мае баш нейкую праграму ці спосабы заахвочвання журналістыкі на беларускай мове? Ці праводзяцца трэнінгі, семінары, конкурсы па-беларуску?
Конечно, мы обязаны, это профессийный наш обязок, вертать мову белорусской журналистики и усиляк сприять развитию белорусскомовной журналистики. Но в наших эдукационных программах это как бы сегменты, данные с моим, так само присутничают. Это вельми важно, это вельми приоритетно.
Пытанне наступне Салігорску. Як лічыце, ці магчыма ў свеце надыходзячай лібералізацыі будзе зарэгістраваць незалежнае рэгіянальнае выданне? Ці патрэбна для гэткіх невялікіх выданняў лабіраванне еўраструктурамі?
На сённяшні дзень існуе палажэнне аб рэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі. Ну, як бы крыху абноўленае. І я думаю, што проста варта ну, як бы выканаць патрабаванні і падрыхтавацца да рэгістрацыі, проста спрабаваць, а далучаць адразу еўрапейскія структуры. Ну, мне падаецца, што гэта проста залішне. І наогул я лічу ўсё тое, што адбываецца ў звязаных з дыалогам у нашым грамадстве, пакуль у нас не будзе ўсведамлення, што вось гэты спроба весці дыалог, што это ў першую чаргу патрэбнае нам, а пасля ўжо еўрапейскім інстытутам, то сапраўды цяжка будзе разлічваць вот на некія станоўчыя як бы вынікі ўсіх перамоўных працэсаў, якія зараз пачаліся паміж апанентамі ўлады і самой як бы ўладай. То есть не варта, я кажу, ну, як бы звертацца па дапамогу, магчыма, там, дзе яна пакуль не патрэбная. Паспрабуйце, а кансультацыю юрыдычную атрымаць, якія дакументы як бы патрэбныя, можна ў бажы, калі ласка, звертайцеся.
Вы нарадзіліся ў адзін дзень з Лукашэнкам. Ці сустракаліся з ім асабіста? Прыгадайце ваше ўражанні.
Мы вельмі часта сустракаліся с сённяшнім кіраўніком дзяржавы, але гэта ўсё было да 94 года, да прэзідэнцкіх выбараў. А пасля вось на працягу ўсяго гэтага як бы тэрміну, там аль 15 гадоў, у нас была, ну, гадоў, можа, 12, можа, 13 гадоў назад адзіная сустрэча. У Мінску праводзілася міжнародная канферэнцыя кіраўнікоў журналісцкіх саюзаў, і тады як бы была двухгадзінная сустрэча з кіраўніком дзяржавы. Ну, вось гэта адзіны выпадак за апошнія 15 гадоў, калі мы сустракаліся. Толькі калі ён быў дэпутатам, і Александр Горыч быў частым госцем у прамых эфірах радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная» і мог абсалютна адкрыта і свабодна выкладаць сваю пазіцыю і як бы выкладаць пазіцыю ў першую чаргу звязаная з антыкарупцыйнымі праграмамі, пазіцыя змаганні з карупцыяй, вот як бы па тых часах і наогул выказвацца на конт усяго, што адбывалася тады ў Беларусі. Вось, ну а пасля гэта не вот тая магчымасць, якая ў яго была гаварыць з людзьмі, з аўдыторыі радыёстанцыі, на жаль, ніякім чынам не паўплывала на лёс самой радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная».
Спадарня Жана, ваша пажаданне слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэбсайту ў інтэрнэце.
Заўсёды знаходзіць інфармацыю, якая цікавіць. Таму што я лічу, што наша зараз грамадства набліжаецца да той сітуацыі, калі сама прафесія журналіста, яна будзе неверагодна запатрабаваная. Людзі шукаюць інфармацыю, людзі узбуджаныя. І я лічу, наогул грамадства здольнае ну, як бы, супрацьстаяць выклікам толькі тады, калі людзі нашы інфармаваныя.
С полным текстом онлайн-конференции со старшиной Белорусской ассоциации журналистов Жанной Литвиной вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг.
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес – свобода.орг. Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.